habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha noofembarna waa 19 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jaraya kala socotiin doona xuseen barre aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ka hadlaya shir labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday.
shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku qabnaa wax aado badan. waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo sistam leh la aamini karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay afhayeenka jabhadda o n l f oo ka hadlaya ciidamada ururka oo kusoo laabanaya jigjiga.
ciidamada afhareynta ogaadeenya waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka deriska jooga, waxaan isleenahay 21-ka maalinta arbacada bay jigjiga soo gaarayaan madaxooda si fiican, insha allahu halkaas loogu soo dhaweynayaa.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shirkadda Nissan ee gaadiidka samaysay islamarkaana laga leeyahay dalka Jabaan ayaa sheegtay in ay yiqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyihii shirkaddaasi, uu sannado badan ka been abuuray. warbixino la xiriira magdhowgiisa, waxaana ay shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan gudaha oo ay samaysay ay ku ogaadeen in sida oo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiya. warbaahinta dalka Jabaan ayaa maanta iyaduna ku warantay in ninkan ay dacwad ogayaasha dalkaasi Jabaan ay su-aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo ama la xidho. waxaana la tilmaamayaa in Ghosn uu ku guuldaraystay in uu sheego $100 million oo dollar oo dhaqaale oo soo galay. shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shaqada ka fadhiisiin doonto.
saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xooggan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkastoo dabku qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi 7 ka hor, ayaa haddana weli waxaa la leeyahay ku dhawaad 1,000 qof oo aan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa baadhaya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ay xayiri doonaan, islamarkaana ay xayiraad ka saari doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi. xayiraadan oo la xidhiidha eedda dilka Jamaal Khashoqji oo ahaa wariye u dhashay waddanka Sacuudiga. wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor intaanu go'aanka shaacin. dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore ee qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamaal Khashoqji, balse madaxweynuhu ma aanu muujin inuu dhegaystay cajalada sababo la xidhiidha codka xanafta leh ee xambaarsan tahay codkaasi ama cajaladu.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimran Khan ayaa si adag u dhaleeciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. cimraan khan ayaa daba socday hadal uu madaxweynaha Mareykanku uu su-aal isaga weydiiyey dadaalada ka hortagga argagixisada ee Pakistan ay samayso. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyey in uu rabo in guuldarada Mareykanku uu kala kulmay Afghanistan uu dusha u saaro dalka Pakistan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka waxa uu ku difaacay go'aankii uu ku gaaray in uu hakiyo lacago $100 million oo dollar ahayd oo uu Mareykanku ku taageeri jiray militariga dowladda Pakistan.
fiid waanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna Muqdisho. magaalada muqdisho waxaa muddo laba maalmoodba ka socday shir lagaga hadlayay xoojinta ganacsiga Soomaaliya, kaasoo ay ka wada hadlayeen qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo waliba dowladda Soomaaliya. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgashiga, waxaana uu daba socday shirarkii ka dhacay magaalooyinka London iyo Brussels. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa muhiimadda shirkan uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay sidaad sheegtay. Shalay maanta halkan shir weyn ayaanu ku qabannay oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 150 ganacsade oo waaweyn, oo ganacsatadii waaweynaa Axmed Nuur Jimcaale, Dahabshiil, shirkadihii waaweynaa oo dhan ay madaxdoodii iyo hoggaankoodii joogay. Sidoo kalena halkii sanayo barkii lasoo dhaafay waxaan dhisaynay qaybaha kala duwan, xirfadaha kala duwan ee ganacsiga ayaanu u dhisaynay gole ay ku midaysanay association si aanu u helno meel aanu taageerada aanu siinayno u marsino. Sidoo kale shirka waxaa kasoo qayb galay wasiirada dhaqaalaha, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa noo furay khudbad qiimo leh ka jeediyey. Waxaa kaloo kasoo qayb galay dowladaha Soomaaliya saaxiib kala, hay-adaha naga taageera dhaqaalaha World Bank ka mid yahay, iyo sidoo kale ganacsato caalamiya oo doonaya inay dalka Soomaaliya maalgashadaan.
Wasiir, marka laga yimaado inaad canshuur ka qaadaan ganacsatada, inaad maaragtay dowladda dhaqaalaheeda uu kabto, iyaga maxaa ku laabtan, maxaad u fudaysaan?
Wax badan baa ku laabta. Horta sidaad sheegtay, shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. Haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku qabnaa wax aad u badan. Waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada Soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo system leh, la aamini karo, oo shirkadaha doonaya inay Soomaaliya maalgashadaan iyo hadday iyaga laftigooda doonaya inay dalka Soomaaliya meel kasta ka ganacsato, inay bannaanka maalgashadaan, inay noqdaan international standard, ayaanu ka caawinaa. Waxaanu ka caawinaa sidii ay sidaan kuu sheegay u samaysan lahaayeen ururo iyaga metela oo danahooda ka hadla. Golaha wasiiradu wuxuu leeyahay guddi la dhaho guddiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradood oo dhaqaaluhu ku midaysan yihiin. Wiigiiba mid ka mid aanu qaabilnaa, ama bangiyada, ama energiga, ama beeraha ayaanu qaabilnaa.
Maalmihii dambe waxaad xoogga saaraysaan oo mid ka mid aad samaysaba suuqgeynta wax soo saarka Soomaaliya. Meesha la fiirina waxay ahayd Soomaaliya maxay adduunka u geysaa? Waxbaa noola keenaa dekadaheyla, waa mashquul waxbaa ka soo dega, laakiin adduunka maxaan geynaa?
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Arrintaas arrin hadda fakaska dowladdu saaran yahay weeye, sababtoo ah shalay tobare ministerku wuxuu keenay statistics buu keenay. Qaabka isaga laftigiisu waa nin aad yar professional u ah ra-iisul wasaarenimada iyo hoggaanka uu nooyahay kasoko. Wuxuu isbarbar dhigay khudbadiisii, wuxuu isbarbar dhigay wax soo saar ee Soomaalida waxay bannaanka u dhoofiso iyo waxay soo dejiso khasaaraha aan ku jirno ilaa 2 bilyan iyo bad sanadkiiba inaan trade deficit ku jirno. Wuxuu isbarbar dhigay budgetka dowladda iyo budgetka wadamada aan dariska nahay iyo sida dowladda budgetkeedu weli wey ku yahay. Arrintaas marka xoojinta wax soo saarka Soomaaliya wuxuu nooyahay main. Soomaaliya waxay la garacsataa in ka badan 25 wadan bay wax kasoo dejisataa. Inta weyn weeye kuwa yaryar ay marmarka tenerka
ka reebo xoolaha nool.
Sidaad sheegtay, waxba badankooda ma geyno, yacni waxaan kaga jirnaa trade deficit wax la dhaho, oo adduunku hadda aanu aqbalaynin, aan balansi la-aan, isu dheelitir la-aan ganacsi. Marka waanu wadnaa suuqyo cusub waanu helnay. Turkiga hadda suuq baa ka furmay oo malayga iyo wax soo saarka beeraha. Waxaanu la wadnaayo mar dhow wax tigi doonaan Qatar. Waxaanu la wadnaa waddanka Kenya oo lacag badan inay kaga baxdo qaadka iyo waxyaalaha la midka laga soo dejiyo. Waxaan la wadnaa Ethiopia. Waxaan la wadnaa wadamada Soomaaliya la garacsato oo dhan inaan la fadhiisano oo nidaahno sidaa ma soconayso.
Arrinta qaadka Kenya aad baa loo hadalhayay, waa meesha ugu weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya ku baxa. Qaad bay keenaan, malaayiin lacagna waa loo raraa. Dowladdu maxay ku bedelinaysaa ilaa hadda?
Waa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo cooperative-ka dalka Kenya, waa kala hadlay arrintan. Runtii waxaanu ku ballansannahay labada dowladood aad bay uga ballansan yihiin in laga hadlo arrintaas. Way jiraan waxyaala Kenya ka gadato, xoolaha nool oo kale, oo lo'da oo kale waa la geeya, waxyaala yaroo kale wayna ka gataan, laakiin wadamada trade deficit kaga jirnay ku jirtaa Kenya iyo Ethiopia labaduba. Marka labadoodaba wada hadallo fiican oo horumar fiican laga gaaray ayaa ka socda. Dhowaana waxaa kulmi doona koox wasiirada dhaqaalaha Soomaaliya iyo koox wasiirada dhaqaalaha labada wadan oo marmar ah ayaa kulmi doona.
وزيرك جن عسجة الصومالية محمد عبد حير ماري ومجرد المغض الشور رمي وريها يقع عبد القادر محمد عبد الله.
أكدي جسنا جلس عطان ولا أنت الصومالي كده عدا فيو إيه. لأن يرى الصومالي هي كجرت حبس كي يلا دلك إسبان كواسي أو لا شيء إني هل كاسي كحريه مدة سنوينة. إبراهيم حسن داندورة أي أرنت أسوح وكور استي أحمد آدم وهلية وكتر سن جاليد الصومالي دي دلك هولند مجلة أمستردام ونور رقاقة أريمها قحوتيها أو أي لصو حريرين محابي ساسي الصومالي دا
داندورة صحوة أي أرنت أسوي جرتا وين التاقنت هاي حبس قاسيين وكجران دلك حبس كي يلا دلك إسبان ayaga ayaana ma aragtay nala soo xarri sidaas darteed in aan wax u qabanno aan u go'aansan
waa garta tiradooda ma idin sheegan
qofkii la soo xarri wuxuu ii sheegay in ay lix qof yihiin
meesha ay ku xiray yihiin ma ku sheegay
magaalada Soria la dhahay uu ii sheegay in ay ku xiray dalka Spain
haye maxaa ay u xiray yihiin oo loo haysta
runtii siduu ii sheegay waxa lagu soo qabtay dambiyada badaha ka dhacay marka anuuna mana cadeey karno anagu laakiin wuxuu ii sheegay in saas lagu haysto oo kalumaysi aan annagoo kalumaysanayna nala soo qabtay
ilaa iyo goormay meesha ku xirigeen ku sheegay
muddo lix sano iyo ka badan ayuu ii sheegay haa lix sano way daaftu yidhi haa
waa gartay ma kaaga warramayn xaaladooda nolosha
xaaladooda dad xabsiyo ku jira inay yihiin uu ii sheegay ma aragtay waa jiif iyo cuntana way helnaa uu ii sheegay way helaan marka haa laakiin markaan weydiiyey sababaha u sii daran oo hadda ma aragtay wuxuu ii sheegay in soomaalinimadoodii la cadday la'yahay
haye
marka sidaas darteed soomaalida dowladda soomaalida waxaan waa arrimo dowladeed waaye arrimahaasna waxaa ku fiican wasaaradda arrimaha dibadda iyo ambasadaarka u jooga dalka yurub iyo maxaan ku raadaa inay arrimahaas faraha la soo galaan waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas in annaga wayna dhigaysaa dadkeena inay xabsiyo isku jiraan kuwii horena waa laga soo daayay waana arrin fiican ay ahayd dowladdu tallaabo fiican ay qaaday sishiiliya iyo indiya iyo dadkii ku dhibaataysnay iyo liibiya marka hadda waxaan ugu baaqaynaa kijaaliyad ahaan ma aragtay in arrimahaas ay dowladda soo fargeliso oo ay dadkaas xaaladooda iyo sidii maaragtay xorriyadooda dib ay u heli lahaayeen aad ayay maaragtay arrintaas ay ugu fiicnaa lahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin
axmed aadan weheliye oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee holland oo u warramayay ibraahim xasan daaduri halkaad kala socotaana waa v o a ururka onlf ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda oo saldhigoodu ahaa dalka eritreya in ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu laabtaan etoobiya iyaga oo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga dhinaca kale onlf ayaa waxay sheegtay in colaadaasi dhowaan ka dhacday magaalada mooyaale ay kala hadleen dowladda federaalka etoobiya iyo maamulka oromada cabdixakiin maxamuud sirwac ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka wareystay afhayeenka onlf cabdulqaadir xasan hirmooge
waxasbihii hordhaca basig ahaa ama saldhig ahaa waa iyagii bishii hore 2022 aasmara lagu saxiixay wadahadallada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jirhadda iyo ciidamada dibadda ku maqnay yimaadaan guddiyo wadahadalla dhisi doonaa
waan gartay saad aad uba tilmaantay asmaraad heshiis ku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheenna muddaa ka soo wareegtay ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galee la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa
way fiican yihiin ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa birokraati oo kaltarka etoobiya oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe etoobiyada welina heshiiskii xurmaynayaan oo socda saasaanu qabnaa
dabcan saad aad uba carabaabtayna dawaabo jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda etoobiya sida olf oo kale way soo xiroodeen adiguna saad carabaabtay jabhaddii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda olf
ciidamada xoreynta ogaadeenya waxa dibadda hadda ku maqan ee dalalka delta jooga waxaan isleenahay 2020 maalinka arbacadaabay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda ee dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka imanin waxay iman doonaan haddii aliyaada bisha 29-keeda iyo 30-keeda oo 29-koodna inay adisababa kasoo degaan iyo 30 oo ay qorshaysan tahay inay gaaraan
sidaa weeye shacabka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo muxuu ahaaye xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo xubnaha jirada dibaarintaha way isu diyaarinayaan. marka talagalku waa bisha inay degdega gaaraan 29-kan ay soo gaaraan magaalada Addisaba.
marka dhammaantood waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida.
bilowga hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tegin oo shahaad isku bariirin doonaan, kadibna haddee dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa, Dirdaro iyo Goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gobol 11 gobol waa lasoo booqan doonaa. xafiisyada shahaadana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo maalihii kale ee muhiim ahe dadka soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa iyo caafimaad Addisaba oo ahay markii lagu daro.
haddaan su-aal kale ku weydiiyo cadaani, tiradoodu waa imisa? ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya?
maya tirada ma wada hayo, laakiin kolley ciidamadu horey usoo galeen in badan gobolka deriska kuwii ku maqnaa waa yimaadeen. haddase waxaan isleeyahay tiro dhowr boqol iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso. kadib waxaa ku xigi doona madaxdii gudoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa Asmara ama dibadaha kale ku sugnaa. marka way bilaabanaysaa, una arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroona baan tirada sugi karaa.
waan gartay waxaad carabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen, iyaga kuwaasi goormay yimaadeen, si xaggee ka yimaadeen?
markii aan xabajoojinta ku dhawaaqnayba muddada way socdeen. midda kale jamaal jamaysaan ahayna dalkana waan geli jiray, waan ka bixi jiray. marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidamba way soo xaroodeen.
marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ee ay gudaha soo wada galaan, maxaa laga yeelayaa? ma ciidankaa lagu darayaa? ma qaab kale loo jihaynayaa? iyada taama ka wada hadasheen.
si bilowga loo wada hadlay, talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhadu wada timaado, in guddi wada hadal oo arrimaha ciidan ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan, guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso, oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan. marka gudiyada farsamada iyo arrimaha faafidi doona.
markaynu taa ka nimaadno, iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya Soomaalida iyo qowmiyadda Oromada oo meelo kala duwan ay iskaga hor imanayaan. maadaama idinku Soomaalidii u dagaalamayseen, wadahadal la dowladda Itoobiya aad la gasheen, iyada sideed u aragtaan? se ma kala hadasheen dowladda Itoobiya?
waan ka wada hadalnay. horta ugu horreyn jabhadda xoreynta Oromiya ee aan saaxiibad ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay hawshaas, maalin afraad aan idhaahdo. waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan, inay wufuud jabhadooda ka socotiyo duqay Oromaa ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay. dhanka kale dowladda ismaamulka Soomaalida iyo dowladda ismaamulka Oromiyana kulamay ka yeesheen, guddiyo wada jir ay dhiseen. dowladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahay muujiyey inay hadda weli haddaan soomaali nahay dhanka Oromada farta ku fiiqaynaa, maadaama saddex madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay salka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo. marka inay naga fursad fiican yihiin annagoo ku tuunsan baaxadaadinay wixii eeda hadda timaadiina xaggooda marayso.
marka maxay yidhaahaan iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan? ma idiin sheegeen wax falcelin ay samaynayaan? se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan?
dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso. jabhadda xoreynta Oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday. annagana dhankanaga waxay naga codsatay inaa odayaal Soomaaliya iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka dhacay. dhanka kale dowladda ismaamulka Oromiya iyo dowladda ismaamulka Soomaalida si fiican bay uga wada hadleen, guddiyo wada jir hoosku oo wada shaqeeya yaa jiray waayahan dambe, kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdeg loo qaboojiyo yaa laysku afgartay.
kaasi waxa uu ahaa fayeenka oo lef Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Siruuc. halkaad kala socotaana waa v o a.
mar kale dhegeystayaal, fiiducaana wanaagsan. sacdiya saleebaan waxaa si xun ay ugu dhaawacantay qaraxii 9-kii bishan lala eegtay hotel saxafi ee magaalada Muqdisho. gabadhaas oo hooyo islamarkaana ay hay'ada garabrarato ayaa qaraxaasi ku curiyantay waxana kale oo ay sida oo kale weeyday ilmo yar oo uurka ay ku waday amaba ay uurkiisa markaasi lahayd waxana haatana ku jirta hooyadaasi cusbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho oo lagu daweynayo wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriiray saacadii iyo waliba qoyskeeda isla markaana warbixintan gaarka ah nooga diyaarisay
Saadiyo Saleban waxa markii hore ku dhex go'ay gaariga qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta waxaana isbitaalka Erdogan ee Digfeer loo aqoon jiray markii la geeyay looga gooyay lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lana uu soo gaaray waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanay waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda sidoo ii sheegay dhinaca kaliyaha labadaba wajiga waxa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ay reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunub oo uurkeeda ku dhexmeeday isbitaalka gudihiisa Ahmed Ali Jimcaale waa seega Sacdiyo Saleban
Waxa koowaad ay ku soo jarantay oo ay ku soo hartay gaariga ay saareen oo qarax la kulantay midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray
waa gartay marka labada lugood la jaray ma ahan intee kale oo dhaawac ka qabtaa
waxay dhaawac ka qabtaa muxuga dhabarka kaliya geeskan ilaa geeska kale ay dhaawac ka qabtaa midigu waa ka gubatay gacantana saddex far laga jaray midigtee bidixdana midigtee
Muumena Nuur Maxamed waa hooyada dhashay Sacdiye Saleban waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qarxa markuu u dhacay kadib
bakaaray ilma oo si adeegay ana subaxii ay sambuus ilma ugu dibtaa subaxii sambuus ay deeshin ku soo qaaday bakaaray ku soo gaday kadib gurigeeda ilmiga u soo rabaxay si adeegyo adeegti qaraxaana dowa la kulmay kuwaasa ay soo waceen ay idaheen gabar Sacdiye Saleban la dhahay ay taqaanihaa waa isbitaalka oo digfeeray taala waa laga soo gaaray
Sacdiye Saleban si dhib leh ayay ku hadli kartaa inkastoo lagu heedii la jiray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaas ay ka soo bogsoonaysa haddana waxa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamila ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisana ay ku yaalaan taleefanka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee la socotay uu burbur lixaad la gabi ahaanba soo gaaray jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gabi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay meeqa qofaa gaariga kula saarneyd aad saarneyd marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen cid aa ka warqabtay wax u noqdeen Sacdiye Saleban Seegeeda Ahmed Cali Jimcaale waa aabo ka xamaasha suuqa bakaaraha telefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyay oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo
daqaateerka markii burburkii arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha dhugaan waa la jaraa markii leedahay wixii burburkii wixii lee tusay waase in la jaro
kaliya ma ahan in uu dhaawac culus soo gaaray Sacdiyo oo ay weyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug sagaal bilood ah laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Sacdiyo ayaa cunugan la sheegay inuu ku dhexmeeday dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha foolkululeysada ah oo hooyada ka fooliya Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed
cunuga waxay ahayd ka hor habeenkii waa noolay kombiyuutar ay saareen waxay dhaheen cunuga naftooda ku jirtaa sidii oo sabdii ayna waxay dhaheen cunug waa meeri gabadhaaneed cunug waa ku maadi waa ka ogaada daaweynan siyeyna oo foolisa ilaa sabti ilaa axad cunug waa ku jira haweenka isniin 10 saac ay dhacay
iyadoo lagu hina maqan yihiin qaar ka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan. Sacdiya Saleban iyo seegeeda Axmed Cali Jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay. Marxaladda la soo darastay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn.
Awoowahooda gacanta ku haya ayeedeedii hooyadeedii anigana isbitaalkeen baxaadar ku nahay maoo alxamdulilah wuxuu ilaahay noo soo qoray horta waa imtixaano waxaan ahay arrintan laakiin aad iyo aad inoo culus tahay oo nolol maalmeednan muqdisho kasoo dhacsanayo arrintan oo kale ma qaabili karo. Hadda waxa u daran waxa waaye dhabarka maayna lugaha way soo bogdeeen maasha allah ay noqdeen laakiin dhanka dhabarka ah hadda markii xalay saalada laga soo dejiyey mar walba dhinaca loo gudina dulgul yaa loo seexinna noolahay.
Reerkan inkastoo danyar ay yihiin haddana dhibaato xoogan oo aysa filayn ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray haddii ay noqoto maamulka gobolka Banaadir amaba dowladda amaba ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Laakiinse waxay ii sheegeen in dad shaqsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacaga sidaasi aan u badneyn. Dhinaca kale isbitaalka ee taallo Sacdiye Saleban ayaan isku dayay in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah naha maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxa la hadlay dhakhaatiir aan weydiiyay xaaladda Sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay Axmed Cali Jimcaale iyo Sacdiyo hooyadeed ay igu warameen haddana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo. Qaraxyadii ka dhacay maalinkii Jimcaha 9 ay ahayd bisha November hotelka Saxafi oo Sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayay dadkii ay jeclaayeen. Inka badan 65 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay, tiro ku dhowdhow 100 qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen. Badi dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad wadada, hoteelka iyo inta u dhaxeysa CID-da lugeynayay, kuwa ku jiray hoteelka gudihiisa, askarti waardiyaha ee ka agdhowey dhismayaashaasi, dad la socday baabuur wadada aadka u mashquulka badan ee number 4 ee ah halka hoteelka Saxafi uu ku yaalo, iyo sidoo kale to kuwa fadhiyadooda maqaayadaha ay ugu tageen firirada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba qaybii kala duwanaa idaacaddiinu u gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneed iyo weliba qodobo kale oo ka mid yahay dagaalka dhacay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya. Hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
Wararka laga helayay deegaanka Cadalay oo u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa soo sheegaya in diyaaradda dagaal ay duqeymo ka geysteen halkaasii waxaana duqeynta la soo warinayaa in lagu bartilmaameedsaday kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay inay duqeyntani dhacday. Wararka ayaa intaasi ku daraya in duqeyntan ay bartilmaameedsatay labo baabuur oo ay leeyihiin maleeshiyadka Al-Shabaab. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhaqaaqyo ka waday deegaano hoostaga Xaradheere waxaana muddooyinkii dambe jiray iska hor imaadyo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab kadib markii dadka deegaanku ay ka biyadiideen amarro ay kooxdu ku soo rogtay. Ilaa hadda lama xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha ka dhashay duqeyntan. Duqeyntan waxaa kale oo tabiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameedsaday baabuur ay leedahay kooxda Al-Shabaab.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka xayiri doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi. Xayiraadan ayaa la xidhiidha dilkii Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay waddanka Sacuudiga. wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor inta aanu go'aan ka shaacin. Dhinaca kalena madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamal Khashoggi, balse ma aanu muujin inuu dhegaystay cajaladaasi sababo la xidhiidha codka xanafta uu xambaarsan yahay.
Saraakiisha gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaanka ay ku nool yihiin. Inkastoo dabku uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi California toddobaad ka hor, ayaa haddana waxaa weli la leeyahay ku dhawaad 1,000 qof oo aan la ogeyn halka ay sii almareen. Shaqaalaha gurmadka ayaa baadhaya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. Tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
Shirkadda Nissan ee gaadiidka sameysa isla markaana laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay in ay yaqiisatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiye shirkaddaasi uu sannado badan ka beeraamuray warbixino la xidhiira magdhowgiisa, waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baadhitaan gudaha oo ay samaysay ay ku ogaatay in ay sidoo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiyaad. Warbaahinta dalka Japan ayaa maanta ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi Japan ay su'aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, isla markaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo. Waxaana la tilmaamay in Ghosn uu ku guuldaraystay inuu sheego $100 million oo dollar oo dhaqaale oo soo galay. Shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale ninkan shaqada ka fadhiisan doonto.
halkaad uu dhigaysaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Waatan Saynab Abuukar oo inala socotiisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhowaan isbeddel ku sameeyey taliyaasha afar saldhig booliis iyo talisyo qeybeedyo gobolka Banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada Muqdisho. Haddaba qorshaha hay-adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa wax weyn ka beddelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka Banaadir waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda, aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabaddoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf Xuseen.
Qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbeddelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin, sidaad ka warhaysaan, wax la yidhaahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yidhaahdo sida qeybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahaa ee cusbaa ee meesha yimid, intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa la oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iidaah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti aan sidaasan qabaaniga.
Aad baad u mahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanayaa. Bedel jaamac xirsi, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynaysa hay-adaha amnigeennu
wax laga qaban karu noqon waayo, saa darteed oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahayaa. Isbedelkan anigu waa soo dhoweynaya, waxaana ku soo dhoweynayaa ku sababaynayaa horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara ma, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara ma. Waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacab iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jira. Inay marka ayagi la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaa loo baahiyo. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiisha ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimaday ku kala duwanaan kara. Waxaan filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taray u yahay amniga dawladda uu soo dhaweeyaya waligeena waa dhici jirto ciidamada saddex bilood mid haysta la bedeli jiray isbedelku waa qori qori u dhiib xilku marka ki wax qaban kara ayaa la loo diiba nin walba waa lagu tijaabinaya inta bilood uu hayay saddex bilood samlad laba sano sideed bilood wuxuu hayay taas aad ila arwaa aad iyo aad aanu soo dhaweeyaya ma garad
Cornel Yusuf hadii aan dib kugu soo laabto waa dagaysanaysa dooda bedel wuxuu qabaa in isbedeladan dhacayay dawladdu sameeyneysa in lagu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaanu waa xirfadaydi ama waa shaqadaydi runtii macna badan ma sameeyneyso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameeyneyso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu joosimeeyay la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa haddii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ayay noqonaysaa laakiin hadii ama talaxuma timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado oo hebalba macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meeshii ay ku tabaadeen la tashi aan sameynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas'uul meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii marka wax macnaha ma ay sameynayso in qof la bedelo qofna meeshii lagu soo meesha la keeno laakiin waxaa macna badan inoo sameynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u malayn maayo dalkani inuu horey u soconayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo dii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin marka dawladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
bedel jaamac waa dagaysanaysaa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dawladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababta oo ah waxaan ogahay dawladdii ka horreysay laba sano iyo saddex sano wasaarad bedeshay waa midda ugu daran taliya ciidan marka bidqaala dirtiba wey fadhi ku dirirad anigu odayaal baanuna shac baanuna uma fahmi waxa liyaa xayaarta ninka banaanka ka joogaa garta say u dhaxayso anagu banaanka ka joognaa ninka daacadda u shaqeynaya iyo ciidanka daacadda u shaqeynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sidoo kale reerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxayso ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa saasaa la yaab
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anigu aragtay aan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel yaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac bay ku keenayaan anigu mar kasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkayna waxyaabahan isku seeganahay waxaa ka mid ah haddii talala'aan wax lagu keeno talala'aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdaanu imaanaysay meeshii loogu yidiyo meesha hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa ka mid a waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo standardka shaqadu u socoto wax walba uu ogaado hadii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabo ka bilaabaya barina meeshii kala markuu marayo kaaraya marka waa in fursad la siiyaa madaxda xilka loo dhiibayo dawladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cid meesha la keenayo
haye bedel
adiga ku waraba horta amnigu asaga sidiisa hawl adag weey ta kale Soomaalidu waxay ku baamaadaa dawlad ayada ka ina dheer ninki hadii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabiinayo ma waxaad oranaysaa laba sano ha gaaray sida ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala talisaa hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiray amniga iyo siyaasadda waa isku hadda dagaal kale ina haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadeysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaaday maanta soomaali qabiil isku laynaysa iyo reehebel reehebel ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadeysan dagaalka siyaasadeysanna dowladda og oo ka hortagi karta janaka marka ciidanka shala loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisii u gudan waayo alir in laga bedelo ka fariisaado waa loo baahan kii aad u dhiibtay haddana hadduu dhaqaajin waayo ka fariisaan leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaan leeda waayo meeshii waa baaba'aysa haddii aad nin wax dhaqaajinayna aad u dhiibto marka yaynaan isku daalinin wasiiradii baa la kala bedelaya janaradii baa la kala bedelaya gudoomiyihii degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dawladdu waa inay muujisaa dawladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaaray
anigu qofkii deexun ama tilmaan runtii ilaa la wada arkayo la yimaada ama taliyaha noqda wasiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti ka duwan midda lagu shaqeynayo wax qabad la'aan intaba qofkii la yimaado xilku doonaha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid ah isbeddel waddanka ka dhaca maanta uguma horeyso ra'iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbeddel buu ahaa kulli tilmaan unbaa jirtay ama wax qabad la'aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa hadda anagu aan u shaqeynayo qaabka caalamku u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya lagu xilalka looga qaaday caalamka kama jiro dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kasto yaa 3-4 dowlad is bedelay ayuu lish soo shaqeeyay 15 sano haya xilka ama 16 sano funtii hadii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaayo wax maamulahayo ciidan hoggaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay funtii fahankoodu hadii la isbarbardhigo aad buu kala sareynayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado haddii dawladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisi ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga ee nabadoon bedel jaamac oo ka mid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhayeystayaal sida iyo nabad gelyo
aadiyada dhayeystayaal mahadsantahay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho haatana aynu eegno dhinaca iyo waliba galmudug dagaal kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka Galgaduud oo u dhaxeeya dagaaladaas oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Ahlusunna wal Jamaa'a oo haatan ka tirsan maamulka Galmudug dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Goolagoole iyadoo dagaaladan maanta dhacayna ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo Dhagaxyaale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana mas-uuliyiinta Galmudug ay sheegeen inay dileen 4 ka mid ah ururka Al-Shabaab halka dhinaca kalena maamulkuna ay sheegeen inay ka dhinteen ama aanay raadalka dhinaca kalena maamulka ay ka dhinteen 3 ka tirsan askartooda sida laga soo xigtay warar xogogaala wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa dagaaladan ka wareystay Maxamed Sheikh Maxamuud Maxamed oo ka mid ah maamulka degmada Eelbuur balse haatan ku sugan deegaanka Dhagaxyaale ay maanta dagaaladu ka dhaceen
yaa nimankaan waxay daba joogeen wali dadkii ayay dhibaatooyin ku hayeen marka dagaal ayay hadana saaka markale u soo qaadeen dadkii deegaanka annaga waxaan u maleynayaa nimanka xaqooda markaan ka waramo ayu meeshii way ka xarareen meeshii uu yaala meediyaasha ayaana kusoo bandhigi doonaa hadduu ilaahay idmo. Marka adiga ilaa afar nin ayay ugu carareen goobtii dagaalka.
Xaggiina maxaa ka sara?
Annaga hal iskari ayaa dhaawac naga soo gaaray.
Mar walba warbaahinta dagaalada qolo walba siday uga sheegataa in guul ay uga gaartay. Dagaalkan maxaa caddaynaya in halka adinku aad guusha ku haleesheen?
Waxaa caddaynaya meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oon ku sugannahay. Annaga ayaana caddaynayna cid ay kaloo caddayn uga baahan tahayna ma jirto. Annaguna ma nihin dad iskarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya. Waxaan ahay dadkii deegaanka, waxaan ahay dadkii maamulkii joogay meesha. Wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax sax ah, maana wax been anagu ma tabinayna, wax been aan tabinana ma doonayna.
Maxamed, goollo goollo ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo shabaabka iyo ciidamada galmudug ay ku dagaalameen. Hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa deegaano ka sokeeya goollo goolle oo u dhow degmada Guraceel. Soo ma moodid in deegaanadii horay aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinnii ay shabaabku mid daba joogaan?
Maya, walaale macaane, markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yidhaahdo nimanka qawaarijta ah iyo dadkii deegaanka. Dadkii deegaanka saakay ma aysan ishaleelin, ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen. Markay soo gudbeen, ciidankanaga ayaa ka hortagay, islamarkiina waa ka dhacdayna goobtii ay yimideen. Midkoodii ayaana daadsan adeerna waxaan kusii raad joognaa meelihii ay sii mareen hadduu ilaahay idmo. Waana soconnaa insha allahu tacaala.
Hadda waa sida xaaladda deegaanadii dagaaladu ku dhaceen?
Jawigu caadi, hadda wuu degan yahay. Daqiiqadihii dagaal xabadu socotay unbaa xaaladdu xamaasad leedahay. Wixii ka dambeeyayna jawigii horey kusoo laabay.
Warar dadka deegaanka V O A ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaana deegaanada meydkooda looga soo tagay deegaankii dagaalku uu ka dhacay. Arrintaa ma jirtaa?
Taas waxaan isleeyahay, ciddii aada weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuu soo sheegtay ayay jirtaa. Annagu deegaankii annaga ayaa joogna, haddeer kaalana hadlayna. Dad saraakiil oo naga dhintana annaga dadna nagama dhintee, waa naga shahiidaan. Qof shahiidoo shahaado ilaahay ka helana ma qarino. Dadka la qariya waa dadka baktiya.
Dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada Guraceel. Khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kartaa ee dagaalka ka
dhashay? Annaga hel kiri ayaa naga dhaawacmay, wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan.
Wararka qaarkood waxay sheegayaan in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada Dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow. Waa sidee marka hadda xaaladdu? Maxaad isleedihiin dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogaystaa?
Maya, annaga awoodanada ilaahay idankiisa ayaa ad awoodanada way isku filan tahay. Waxaan gaaraynaa idanka ilaahay inaan ka dul qaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan. Horena waanuga warramay, haddana waa ka warramayaa. Waanan u diyaarsanahay inaan iska dhicino nimanka qawaarijta ah. Hadda warka annagu waa halka annaga.
Khasaare shacabka soo gaaray oo aana la wadaagi karta ma jiraan?
Maya, wax khasaaraha shacabka soo gaara ma jiraan. Markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay, iyaguna way noo sheegeen inay soo gaareen dadkii tuulada joogay. Kabaxa ayaana dhahna wayna ka baxeen. Wax habada iyo wax dhiba iyo midna lama aysan kulmin. Wax deegaanka oo dhib soo gaarana ma jiraan.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo dagaaladu haatan ka dhaceen?
Qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha joogay, waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan qawaarijta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay. Intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo u naxaya deegaanka.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Maxamuud Maxamed oo kamid ah maamulka degmada Ceelbuur, islamarkaana haatan kuba sugnaa deegaanka dhagaxyaale oo ay maanta ka dhaceen dagaalo dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidanka Ahlusunna Waljamaca.
Haatana dhegeystayaal, waxa kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbe waa kan Jaamacbuule Jaamacu inala socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna Qurbe ee toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dareenka Soomaalida qurbe joogta ah oo markii ay waxyaabo wanaag iyo xumaanba ha isugu jireen ee dhacaan dalkii iyo dibadba ay Soomaalinimadoodu kor u kacdo. Hase ahaatee toddobaad iyo maalmo gudahoodba la iska iloobo guulihii ama dhibaatooyinkii dhacay ee Soomaalinimada isugu keenay. Haddaba ma jiraan waxyaabo la samayn karo ama Soomaalinimadooda kor u hayn kara. Soomaalinimadu ma ahan mid deegaan iyo xaafad iyo dowlad kaliya ku saleysan ee waa asal. Barasal Jibriil Cali Maxamed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Ohio ee ku taala magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Walaal, horta dareenka wadaniyadda ama nationalistic sentimentiga waxa la yiraahdo waxaa kicin kara dhibaato dhacday oo saameynaysa dalkaas ama dadkiisa. Sida tusaale ahaan, haddii dalkaas dhul uu leeyahay lagu xadgudbo, tusaale ahaan haddii badda Soomaaliya oo kale dood la geliyo, haddii dad Soomaaliyeed ama koonfuraska kaa lagu laayo ama meel kale lagu laayo, wax dhibaato ah hadday dhacaan dareenkaas wuu kacayaa. Haddii wax wanaagii dhacaan oo tusaale ahaan wax jagaliya dadka, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaalayaasha doorasho walba oo dalka ka dhacdo madaxtinimo, dadku aad bay u kacdoomaan, waxay rajeynayaan in isbeddel wanaagsana dhici doono. Waxaan kale oo kasoo qaadi karnaa guulaha ay gaaraan dadka la doorto ama dadka orodyahanka ah ama dadka xirfadaha leh, markay guul gaaraan dadka Soomaaliyeed si guud ayay u kacdoomaan.
Waa kan Barasal Jibriil Cali Maxamed oo ka hadlayo doorka aqoonyahanka.
Runtii waxa ay tahay arrin aqoonyahanku waxay tilmaamaan arrintaas, arrimahaas kacdoonka ahi ma aha kuwo iska yimaado, waa in la abuuro oo la sameeyo oo la buunbuuniyo si dadkaasi ay u lahaadaan hadaf guud oo ka baxsan maaragtay isriixriixa dhexdooda. Waxaa jira marka waxyaabo gudahooda dadka hadday ku mashquulaan oo ayaga dhexdooda iyo beelahooda iyo qeyb qeybtooda ku mashquulaan, waxay waayayaan guud ahaan wixii ay wada lahaayeen oo dalka ahaa oo afka ahaa wax walba ahaa, iyo macno beelaya waxay ku mashquulayaan waxa hoosooda. Marka in la helo arrimahaas oo fara badan oo kari oo abuura kacdoonka noocaas ayaa loo baahan yahay.
Professor Jibriil ayaan weydiiyey inuu tusaale naga siiyo waxyaabaha hadda ka dhacayo dalka Mareykanka ee uu ku nool yahay.
Runtii hadda xilligan la joogo, dareenka wadaniyadeed ee dalka Mareykanka ah, gaar ahaan dadka cadaanka ahi, aada ayuu sareeyaa. Sababtan waxa weeye, waxaa loo tilmaamay in dad ayaga ka duwan oo ama muslim ah ama madow ah ama soogalootiihii ay dalkii qabsanayaan oo ay dambiye ka geysanayaan, wax isku duuba oo iyagii cadaanka ahaa ay isu dhinac u maraan rag iyo dumarba, oo codkooda aqlabiyadda ahaa ay banaanka usoo saaraan oo madaxweynaha ayagii ka turjumaya baahidoodii ay ku doortaan ayaa la abuuray. Arrintaasna arrin siyaasiyiinta ka shaqeeyeen oo ay sameynayaan. Mareykan keliya ma aha, Yurub, Ingiriiska oo kale, waa asaga ka baxaya Yurub. Arrimahaasna waxay muujinayaan wadaniyad oo dadkii in la tusayo iyagii inay is aroorsadaan oo iyagii ay isleeyihiin oo iyagii ay wax ka dhexeeyaan oo dadka kale ay iska jiraan. Qaab noocaas ahaa loogu abuuray wadamadan galbeedka ah hadda, laakiin ta Soomaalidu hadda way ka yara duwan tahay oo waxay ku salaysan tahay inta badan guulo dad gaaray oo loo dabaaldegayo ama loo riyaaqayo waxba.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada, khaasatan magaalada Edmonton oo ka mid a magaalooyinka dhallinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta ah lagu dilo. Waxa uu tilmaamayaa sida dareenka Soomaalida uu noqdo marka ay dhacdooyinka qaar dhacaan.
Waa runta oo dareenka ka maxaa la yiraahdaa lablakaca ah Soomaalidu ay ku dhaqaaqdo haddii ay dhacdooyin dhacaan ha wanaagsanaadaan dhacdooyinka, sida tusaale ahaan qof Soomaaliyeed oo meel loo doortay, qof Soomaaliyeed oo bilad sharaf ku guuleystay, qof Soomaaliyeed oo gaaray heer wanaagsan iyo wax lamid a hadda ugu farxaan, iyagoo taasi la micno ay tahay in maqaamka dadka Soomaalidu uu meel wanaagsan geynayo qofka. Marka waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo dadkii ay ku dhaqaaqayaan falal tusaaya shucuurtooda. Tan labaad waa markay dhibaatooyin dhacaan, qof baa la dilay, qof baa dhibaato gaartay, qof baa maxaa la yiraahdaa la xiray, qof baa la masaafuriyay, taasna waxaa bilowday inay dadka Soomaalidu reaction ka bixiyaan oo jawaab ka bixiyaan. Marka waxaan la wadaagnaa inta badan meelaha kale oo Soomaalidu ay ku tagtay maxaa la yiraahdaa safaradan qaxootiga iyo wixii la soo noqdaba oo qurbayaasha kale ka mid ah. Marka way dhacdaa inta badan, waana aragnaa markuu qof dhinto iyo markuu dhibaato gaarto iyo markuu qof meel wanaagsan gaaraba.
Waxa aan Shariif weydiiyey cidda iskale mas-uuliyadda in la hayo dareenka wanaagsan ee dadka mararka qaarkood ku dhasho ee Soomaalinimada ah.
Sababaha keena safaaradaha in dalalka aan laga furto oo xiriirka caalamiga adduunku ugu salaysan yahay in xafiisyo dowladeed ama xafiisyo umadeed ay ka furnaadaan wadamaha qaarkood, waxaa ka mid a in la helo xafiis matala waxyaabaha dadkaasi saameynta ku yeelan kara wanaag iyo xumaanba. marka laqaanta xafiisyada noocaas ah ama heykalada noocaas oo ka mid ahaa heykaladii Soomaaliyeed ee burburay waxay sabab u noqotay in ay iska dhacaan waxyaabo markaasi lagu baraarugo dan kadibna aanan jirin qof goal owner oo mas-uuliyaddii meesha ka sii wada. Safaaradaha ama xafiisyada qunsuliyadaha waxay noqon lahaayeen kuwa hawshaas sii agaasima, isla markaasina dadkii ay kala xiriiraan dhibaatooyinkii dhacay ama waxyaabihii wanaag oo dhacay sidii kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa dhacda in aanan jirin wax nidaamsan oo qorshe ah oo u degsan xafiisyada dowladeed ee meesha ka furnaan lahaa. Tusaale ahaan, haddii marka Soomaalidu ay aan yeelan lahayn ama nasiib u yeelan lahayn inay jiraan xafiisyadaasi.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ila wadaagay inay jiraan dad iyagu iskood isu abaabulay oo isku dayayay inay buuxiyaan doorkii dowladda balse aan awood u lahayn. Waxa aan weydiiyey sida ay u kala horeeyaan in ay hawshaasi mas-uuliyadda u kala qaataan.
Runtii ma sinnaan karaan dadku meelaha ay kula joogaan xataa waxaa kala duwan awooddooda ama capacity-gooda. Waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo dadku ay ku yaryihiin inay ka tayo wanaagsan yihiin, halka meelaha qaarkood dadku ay ku badan yihiin. Laga yaabaa inay ku aysan sidaa ugu tayo wanaagsanayn mararka qaarkood, mararka qaarkoodna ay dhacdaa inay sidaas oo kale vice versa ay u kala duwan yihiin meesha ay dadku ku badan yihiin. Marka runtii lama dhihi karo waa habka ugu sahlan ee looga qaban karo ama mas-uuliyadda ay kula ridan karaan dadku waa taas. Laakiin arrinta meesha muhiimka ah ee u banaan runtii dowladda ayaa hadda waxay tahay in ay arrintaasi ay wax ka qabato oo ay bilowdo. Waan dareemaynaa in ay jirto baahiyo badan oo ahamiyado badan kale tan, laakiin ugu yaraan haddii aysan jirin tamartii wax looga qaban lahaa xafiisyo safaaradeed iyo wax lamid ah inay jiri karto ciqaab la isugu duwo maxaa la yidhaahdaa ururada iyo shucuubta degan meelahaas sidii ay u bilaabi lahaayeen inay noqdaan dad cod keliya leh oo meel ku wax ka wada arka ama meel laga hago ugu yaraan howlahoodii ku salaysan tadawacnimadaas.
Xubinteennii Qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal kusoo qaadanay dareenka wanaagsan ee ku dhasha qurbe joogta marka ay waxyaabaha qaarkood ka dhacaan meelaha ay ku nool yihiin ama sadalkii hooyaba. Dareenkaas sidee ayuu u dhashaa? Maxaase lagu hayn karaa in uu sii jiro? Waa dhegeyntaasan iyo kulantadeenna dambana isbaqal dambe oo xiisa leh.
Waagag dhegeystayaal, jaamac buule jaamacaad buu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe. Markana aynu dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno waa codka fanaanada Nimcad Dareen. Dhegeysi haboon.
Heeskaasi booli iyo codka fanaanada Nimcad Dareen ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadooda ka imanaysa V O A. Tan iyo kulantadaba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
موت